Если мы видим реальный прогресс, то...
Ja mēs redzam reālu progresu, tad es domāju, Eiropas Savienība būs gatava nopietni izskatīt jautājumu par sankciju mīkstināšanu vai atcelšanu. Es arī vienmēr esmu uzsvēris, ka sankcijas nav pašmērķis. Sankcijas neievieš no laba prāta, bet tāpēc, ka mēs redzam, ka politiskais dialogs pats par sevi nedod pozitīvus rezultātus. Un ja situācija nedod Dievu sarežģīsies, mēs nevaram izsveikt tālāku soļu spēršanu. Tie nav draudi, es vienkārši uzsveru mūsu principiālo pozīciju.
Принципиальная позиция.